Esaten genizuen, duela 21 minutu EHUko Leioako kampuseko Bizkaibusen asanbladako kideekin hitz egiten genuen. Bueno, ba, kampusean Bizkaibusekin dituzten arazoak ezagutu nahi genituelako, Mikelekin hitz egiten ari ginen, moztu egin dugu, pixat arazo teknik horiek konpontzeko, eta uste ja konponduta berarekin hitz egiteko berri hori aukera dugula. Kaixo, Mikel?
Haupa, kaixo.
Bueno, aizulen nago moztu egin dizugu azken momentuan, ondo baderitzozu, igual entzulatzuko hain rengantzatu ditugulako, hasiatik ekingo digo elkarrizetara.
Ados.
Bueno, gaur elkarretaratzea, Bizkaiko Diputazio Forralaren jauregi aurrean, EHUko Leioako kampuseko Bizkaibusen asanbladak ditu du. Hasteko, lehenik eta behin, zein da Bizkaibusekin duzuen arazoa?
Bueno, aspaldian iratorez, Leioako kampuseko ikasle zein langileek edo Bizkaibusekin daukaten arazoa. Alde batetik izango genuke presioaren kontua, presio altuegia edo iruditzen zaigu, batez ere kontuan hartuta EHU edo unibertsitate publiko kontsideratua dagoela, eta urtean 300 euro gutxienez edo ordaintzea Bilbotik Leioara joan bai izateko ikastera edo lanera gehiegizko iruditzen zaigu. Eta gero badago beste kontu bat, badela batez ere zerbitzu aldetik eta segurtasuna, azken batean ikusten dugulako momentu askotan, ordu puntualenetan edo jende gehiegi dagoela dauden bus gutxientzako, eta horrek segurtasun aldetik arazo bat suposatzen du, minimoak edo gainditu egiten direla, maksimoak gainditu egiten direlako, jende kopuru maksimoa edo tope hori gainditu egiten da, eta horrek segurtasun aldetik ere arriskua suposatzen duela uste dugu. Hori dira batez ere ditugun bi aldarrikapenak edo.
Bueno, ia esango zut, ni duela dagoeneko ja hamarkada bat Leioako kanpusetik pasan nintzen, eta orduan ere bazegoen arazoa Bizkaibusekin, alegia hau aspaldi datorrela.
Bai, bai, aspalditik dator, eta gainera betianik gure inguruko jendea, kampus osokoa, oso errete izan duen gai bat izan da. Horregatik ere agian ere protestak hasi direnean edo izan duen harrera, ez? Nabari da jendea honekin erreta zegoela, jende guztiari edo guztienez Bilbotik ez etozene guzti eragiten ziene arazo bat zela, eta horregatik eta egin genion.
Bueno, ekin zenioten protestari, eta apirila bukaeran, bueno, nahiko ekintza deigarria burutu zenuten, ez? Masibokin olabait ordaindu gabe autobusetara igota.
Bai, hau aurretik datola. Azken batean lehenengo bide burokratikoak edo frogatzen saiatu ginen, sinadura bilketa bate egin zen, eta gero Carmelo Garitanoen Aindiarekin Bizkaiko kampuseko vicerrektoreekin edo asanblada edo bilera ireki bate egin genuen. Bertan ikusita azken batean EHUkantza honek Carmelok esan da ez eukala eskumenik edo bertan egiteko diputazioen eragin barzela, azkenan erabaki genuen bide burokratiko horiek ustea, eta ekitza jendetsuak edo egiten hastea eta desobedientzia praktikan jartzea. Eta aurreko astea hortan eman dugu, eta harrera nahiko izan da jendalde aldetik.
Iñaki Goirizelaia, errektorearekin ere biltzeko aukera izan zenuten?
Azken batean ostegunean edo errektoretzara joatea edo planteatu egin zen, berreari aldarrikapenak ematera, eta uste dute elkorrean edo ezakien non jarrita dagoela beraekin edo izan dako elkarrizketa guztiz informala izan zen, eta UPV EHUk darabilen linea bera ebilizuen, hau da, diputazioarak den eskumena zela, eta EHUk ezin ziola diputazioari ezer ezigitu solik proposamenak edo helarazi. Eta horria ikusi genuen bazken batean diputazioan egin behar genuela presioa,
eta gaur bertara zazte?
Eta horretarako doa gaurko mobilizazioa.
Beraz, gaur diputazioara joateko deia egin dezue, Leioako kampusei bertara joateko deia egin dezue?
Bai, ala da, ezkera bat jarrekin dugu 12 eta 20an, hemendik busa hartzeko, bere Bilbora jaisteko, eta bean ordu batak eta laur denetan edo kontzentrazio egiteko asmoa dago.
Bueno, busa ez dakit modu desobedienten ere hartuko zuen gaurkoan.
Busa modu desobedienten hartuko bagenu berriro blokeatuko litzateke eta ez gainontzeke kontzentrazio egitziko.
Zer hartatu zen aurrekoan
Aurrekoan, bazken batean, busak blokeatu egiten dira eta ez dira jaisten. Eta orduan ba hor azken batean ba denbora egotea da ba presioa egiteko edo lehenengo aldian edo ertzaintza bertaratu egin zen eta identifikatzeko mehatzua egin zuen eiz eta azkenan ez zuen identifikaziorik egin lehenago edo atera ginelako eta gero aste artean ere desorientzen egin zen eta gero errektoretzara joan egin zen, baina seguratek edo bidea oztopatu egin zuten, eta gero ja ostegunean, zuzenan errektoretza joan ginen, ba hori, goizlaiekin hitz egiteko asmoarekin.
Mikel, bukatzeko labur-labur, arazoaren muina zein den kontatu diguzu hasieran, gero hori konpontzeko zer nolako kudeaketa eta zer nolako ekimenak egin dituzuen, eta amaitzeko, nion bezala labur-labur, zein dira eskaerak?
Ba, eskaerak azken batean badira, ba karne unibertsitario moduko bat egitea urtean edo 100 euroko kosto izango lukena eta ez orain gutxien ez 100 euroko den bitartean baina azken batean arazoa uste dut errotikakoa dela azken batean hemen badaude enpresa batzuk enpresa pribatu batzuk zerbitzu publiko batez edo irabaziak hartzen dabiltzenak eta hor datza ustezko zerbitzuaren edo izaera defizitario hori edo enpresa pribatuak sartu daudelako orduan uste dut nik uste dut ba eskaera zuzena edo izango litzatekeela ba enpresa pribatu horiek zerbitzu publiko horretatik at geratzea eta zerbitzu guztiz publiko bat izatea izan beharko litzateke bezala.
Ba hori guztia aldarrikatzeko gaur eguardiko ordu batak eta laurdenetan Bizkaiko Diputazio Foralaren jauregi aurrean hitzordua Mikel, mi esker.
Eskerrik asko zuei.